Ben, pois nada, moi bo día a todos e a todas. Eu en primeiro lugar pois quero darlle as grazas a Carmen Lence por acollernos hoxe nesta visita que nos permite justamente ter un contacto directo con unha empresa que é unha empresa moi importante para o futuro do sector lácteo do noso país. Esta visita tamén se enmarca dentro dos contactos que estamos facendo desde o BNG a hora de elaborar a nosa proposta de goberno, porque nos parece que é moi importante o diálogo con todos os sectores económicos, con todos os sectores sociais, a hora de poder trazar a folla de ruta do país para os próximos anos, e evidentemente entendemos que un elemento estratégico para o futuro de Galicia e para o futuro do rural é precisamente o noso sector lácteo. Nos non concibimos unha Galiza que deixe atrás o noso medio rural. O medio rural galego son 265 concellos, o 90% do territorio, e polo tanto un futuro goberno galego ten que ter moi presente o futuro do goberno, do futuro do noso medio rural. E nese sentido, no medio rural galego sempre xogou un papel clave o sector leiteiro. E un papel clave porque o sector lácteo que permite fixar poboación, permite cuidar o territorio, permite xerar riqueza e desenvolvemento económico, e entendemos que si foi así no pasado, ten que selo moito máis no futuro. Galiza necesita un sector lácteo con futuro, un sector lácteo que lidere e un sector lácteo que sexa capaz de enfrentar os retos deste tempo. Por lo tanto, eu tamén quero deixar moi claro que para o BNG o sector lácteo é un sector estratégico e que o futuro goberno que eu aspiro a presidir pois quere ser aliado precisamente dese sector lácteo galego. Nos queremos un sector lácteo onde haxa prezos xustos e onde non se utilice o leite como un produto reclamo. Queremos un sector lácteo que sexa capaz de xerar máis riqueza, máis emprego, e queremos tamén un sector lácteo que sexa capaz de liderar e de facer da transformación e da innovación unha das pezas claves de futuro. E eu nese sentido, hoxe tamén aquí, desde Lugo, e nunha empresa galega como é Leite Río, como é o Grupo Lence, perdón, quero deixar moi claro algúns compromisos de futuro que para o BNG son importantes si temos a responsabilidade de ter o goberno a partir das próximas eleccións. O primeiro compromiso é que nós creemos que Galiza necesita unha mesa do sector lácteo onde estén sentados todos os elementos da cadea e que permita pois poder falar sobre todas as claves para darlle futuro a este sector, incluído tamén todo o que ten que ver cos prezos. E é importante que haxa unha transparencia respecto de toda a cadea de valor e que haxa unha transparencia respecto precisamente de cale o que custa neste momento producir un litro de leite. Por iso asumimos o compromiso de que hai que publicar pois esos prezos, non, que sirvan de referencia, e que iso hai que facelo desde o rigor científico e desde o propio traballo a man entre as administracións e o sector. O noso segundo compromiso é que ten que poñerse en marcha un observatorio do sector lácteo que permita enfrentar algúns dos problemas que ten o noso sector, como por exemplo aqueles que teñan que ver con como reducir os custes de producción. E precisamente neste ámbito sabemos que é clave que as nosas explotacións poidan incrementar a súa base productiva. Por iso nos comprometemos a que na próxima década mobilizaremos 100.000 hectáreas de terras agrarias que permitan que a xente do sector lácteo pues, tamén teña oportunidades de reducir esos custes, ademais nun momento como este no que o incremento do prezo da vida está sendo moi importante e afecta tamén a toda a cadea productiva. En terceiro lugar, pois para nós hai un elemento que é clave e é todo o que ten que ver coa innovación. Creemos que o sector lácteo, pois unha das claves do seu futuro, pasa precisamente por innovar, por xerar maior valor engadido, e aí pois pensamos que isto tamén debe de ter un apoio por parte da administración. Por iso o noso compromiso é claramente a recuperar na estrutura da Xunta de Galiza unha dirección xeral que traballe na innovación no ámbito agrogandeiro, porque sabemos que se non innovamos imos quedar atrás, que o sector lácteo xa ten demostrado que ten capacidade e potencial, pero que hai que recuperar e darlle máis impulso a todos os centros de investigación que neste ámbito temos no noso país. E por último, ou a última cuestión a que quero referirme, pois é a que hai que traballar no ámbito da igualdade e defender os dereitos das mulleres do medio rural. Pois estamos vendo pois, como hai un problema moi grave, porque moitas mulleres están optando por marchar do rural e as que quedan pois, teñen unha doble discriminación. Nos desde logo entendemos que é necesario traballar polo empoderamento, pola igualdade de oportunidades, pola igualdade de dereitos das mulleres do rurais e este tamén un compromiso claro que temos de cara ao futuro.